ar ziņām Līga Puriņa. Rīgas doma par augstiem sasniegumiem sportā naudas balvas šogad piešķirs 24 sportistiem, treneriem un sportistu apkalpojušā personāla pārstāvjiem. Balvas piešķir, lai izteiktu atzinību un apbalvotu labākos Rīgas sportistus, kā arī lai veicinātu izcilu sportistu sasniegumu atpazīstamību sabiedrībā. Kopsumā apbalvojumos sadalīs 41 000 eiro. Naudas balvu pasniegšanas svinīgās ceremonijas norises laiku un vietu pašvaldība vēl precizēs. Latvijas Nacionālais teātris darbu klātienē plāno atsākt augustā, informē teātra direktors Jānis Vīmba, uzsverot, ka vēl jāsagaida jauni valdības lēmumi par COVID-19 dēļ noteikto ierobežojumu mazināšanu, taču augustā teātris cer darbu atsākt. Pēc COVID-19 krīzes biļešu cenas Nacionālais teātris neplāno mainīt. Aizvadītajā svētku brīvdienās policija pastiprināt uzraudzīja, lai iedzīvotāji atgriežoties mājās un darba gaitās nesēstos pie transporta līdzekļa stūres, alkohola vai citu apreibinošo vielu iespaidā. Kā aizvadījām svētkus vecājām, valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vecākai speciālistei Lienai Kaļķei.
Nu, pagājušās Līgos svētku brīvdienas ir aizvadītas samērā mierīgi, bet, diemžēl, aizvien ir autovadītāji, kuri bija sēdušies pie spēkratas stūras alkohola reibumā. Četrās svētku dienās no 21. Līdz 24. Jūnijam ir pieķert 83 dzērāju šoferi, un lielākā daļa vai vairāk kā puse no tiem bija virs 1,5 promilēm. Tāpat ir pieķerti divi šoferi, kur vadījuši transporta līdzekli narkotisko vielu. Ietekmē. Šajās dienās ir arī notikuši 294 ceļu satikšanas negadījumi un tajos ir cietuši 67 cilvēki. Neskatoties to, ka svētki ir beigušies, daudziem cilvēkiem arī šīs dienas ir brīvas, tādēļ policija turpinās uzraudzīt ceļu satiksmi, lai autovadītāji nesēstos pie stūras alkohola reibumā.
Radios konto dienas ziņas tapušanas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.